Milé sestry, milí bratři, pokoj vám. V průběhu soboty, která je krásná, už i tím nezimním počasím, vidíte. Než spolu otevřeme písmo, tak už tradičně jedno kazatelské přiznání. Víte, tak jako ten biblický Samson, i já mám jednu takovou klíčovou slabost, a to jsou knihy. Kdybyste mi vzali knihy, tak by mě opustila veškerá síla a potom bych zahynul. A moudré knihy vám v něčem dali za pravdu. Já totiž vždycky čekám, až něco, co mi třeba říká sbor nebo jiní, najdu v knihách. A moudré knihy o dnešní době a myšlení v církvi a mimo církev říkají jednu věc, kterou vy také říkáte, že je třeba kázat jinak. Měli jste pravdu, je třeba. Tak se to budeme společně učit. Chtěl bych vás dnes znovu pozvat k příběhu a sice chci vás pozvat k tomu, abychom znovu šli s prorokem Jonášem do Ninive. Přijímáte pozvání. Ale k tomu maličký mini úvod, který se nám může hodit. Starý zákon, starozákonní období, doba určitého obrazu uctívání Hospodina, určitého obrazu světa. A do toho obrazu patřilo velice přesné dělení na takovéto my, kteří jsme správní, a oni, kteří správní nejsou. Tohle v tom obrazu tam vždycky je. Ale zároveň ten starý zákon už obsahuje texty, které ten obraz a to schéma nabourávají. A kniha Jonáš velice překvapivě nabourává právě tenhle tradiční obraz světa a to mapování toho my a oni. Prorok Jonáš někdy zřejmě v 8. století, v 8. století před Kristem, je poslán do Ninive a my bychom trošičku měli vědět, kamže to vlastně jde. Ninive bylo hlavní město Asýrie. Asýrie to byl silný hráč v té oblasti, jedna z mocností, už asi od 14. století před Kristem, tedy mocnost vojensky silná, výbojná, která dříve nebo později způsobí to, čemu říkáme asyrské zajetí. Vidíte, to přijde ještě před babylonským zajetím. Budou to Asyřané, kteří postupně dobudou Samaří a vlastně způsobí zkázu 10 severních izraelských kmenů. Zůstane Judsko a vedle toho bude to zvláštní Samaří s tím promíseným obyvatelstvem. Vzpomínáte, to jsme někde v roce 721 před Kristem. Zřejmě ještě o něco dříve působí takto Jonáš, nebo tam bychom měli umisťovat tu knihu Jonáše, ale nicméně to všechno už stačí na to, aby Asýrie a Ninive nesli image nepřítele, nesli nálepku velice negativní. Asyřané nebyli přátelé, Asyřané byli nepřátelé, budoucí okupační mocnost. Podle té knihy Jonáš nebo jejího závěru to možná ani nebyli nějak moc kulturní lidé. Možná uměli být krutí, tak jako tehdy se bojovalo krutě. Prostě byli to nepřátelští lidé a Ninive bylo jejich hlavní město. A jestli mi dovolíte modernější příklad, který mi přijde příhodný, poslat tehdy za těch okolností Jonáše do Ninive bylo něco podobného, jako v září 1968 poslat proroka do Moskvy. Velice podobné cítění věcí, myslím si, že bychom kolem toho měli, když nám tady pomáhalo 5 armád a teď bychom šli něco od Hospodina zvěstovat do hlavního města toho tehdejšího nepřítele, který nebyl nám sympatický a choval se tak a tak a podobně. Říkám to proto, abychom si udělali určité takové zmapování, obrázek, kamže to ten prorok vlastně půjde. Ne, že by to nebyli lidé, byli to lidé, ale byli to nepřátelští lidé, bylo to centrum, hlavní město nepřátelských lidí. Také bych měl připomenout, než se vydáme do toho příběhu, který znáte, co to znamenalo být prorokem. Nevím, jestli jsme si to už připomínali, ale je to důležité říct. Být ve starozákonním období prorokem bylo něco zcela jiného, než mít služebnost kazatele nebo vedoucího sobotní školy. Protože prorok, jak krásně představil rabínský autor 20. století, rabí Abraham Joshua Heschel, prorok byl vtažen do boží blízkosti. Prorok prožíval věci s Hospodinem. To, co bolelo Hospodina, bolelo proroka. A to, čeho se radoval Hospodin, z toho se radoval prorok. Ti dva byli úzce spolu. A s prorokem bylo nakládáno beze zbytku. S celým jeho životem, jeho osobou, jeho příběhem, nic tam nezbývalo jako soukromí. Nekončila pracovní doba. Nebyl rozdíl mezi tím teď jsem Hospodinův a teď doma odpočívám. Prorok byl plně nasazen. To přiblížení bylo veliké a ten nárok byl úplný. Nic nezbývalo. Byla to zkrátka mimořádná služba. Říkám to i proto, že pokud jste se někdy pozastavovali nad těmi božími zásahy na tom Jonášově útěku, tak to je dáno také tím, že Jonáš, pokud byl prorokem, tak byl předtím takhle Hospodinu blízko. Ti dva si byli velice blízko, než přišlo tohle všechno. Tak a teď spolu uděláme rozhovor s Jonášem a položíme mu 5 otázek o těch lidech. Protože odlišnost v té době nebyla zvládána moc dobře. Odlišnost se mnohdy řešila válkou, odmítnutím, oddělením. Nebylo mostů mezi odlišnými lidmi. Milí Jonáši, máš ty lidi rád? Ne. Jonáši, cítíš se mezi nimi bezpečně? Ne. Rozumíš tomu, asi ochoten rozumět, proč jsou, jací jsou? Ne. Jonáši, dáváš jim šanci? Ne. A Jonáši, to je klíčová otázka, měl by jim Hospodin dát šanci? Jasně, že jasné ne. Na konci knihy zaznívá jasné ne. 5 ne. Představte si prosím se mnou jakéhokoliv zvěstovatele čehokoliv s tímhle přístupem k posluchačům. 5 ne. To nemusí říkat, to se projeví. Možná mohu sáhnout k příkladu ze své zkušenosti, kdybych vyučoval v nějaké třídě, kde bych ty studenty neměl rád, nedával jim šanci, a ani před Hospodinem, tak víte, to by se poznalo zhruba po 2 hodinách. Nemusel bych to říkat, protože víte, že pedagogika je založená na tom, že ty dvě strany se nějak mají rády a nějak se oceňují, jinak není možné nic předat a nikdo si od vás nic nevezme, s takovýmhle vztahem. Čili s těmito východisky opravdu ten Jonáš asi nemohl lidsky viděno moc pochodit v této cílové skupině mezi těmi odlišnými posluchači. Těch 5 otázek položíme Jonášovi a nám ještě jednou na konci toho příběhu. Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amitajovu. Vstáň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu. Neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše pryč od Hospodina. Teď jedna otázka na vás, už z toho prvního odstavečku. Prorok Jonáš, muž dříve blízce vtažený k Hospodinu, jedná panicky a rychle nebo promyšleně? Buď můžete usuzovat z celého příběhu, protože on na konci řekne, proč dělal to, co dělal, a nebo z toho odstavečku, ale tom odstavečku je něco schováno. Upozornil nás na to jiný židovský autor, Eli Assis, který tam našel takovou formu, já vás ji nebudu zdržovat, která je velice promyšlená, je tam taková symetrie, která říká, tak jak je to promyšleně zapsáno, tak promyšleně jednal prorok na tom útěku, který přesně věděl, co teď bude dělat krok za krokem. Už ten způsob zapsání, a to až někdy budeme trošku studovat, tak se k tomu můžeme vrátit, naznačuje, že tento zvláštní muž Jonáš jedná velmi promyšleně. On přesně ví, co a proč chce udělat a jde krok za krokem. A vy víte, že ten příběh má také logiku duchovního sestupování. Sestupovat znamená jít vždycky od Hospodina pryč, jakoby vymanit se z Boží služby, o to se pokoušeli proroci tím, že odejdou na území mimo Hospodinu v dosah. Čili taková je snaha i tady. Promiňte, tím, že začíná nám alergikum sezóna, tak prosím, mějte trpělivost. Pak přijdou věci a já bych chtěl podotknout, že starý zákon zná jednu rovinu. Rovinu poučné úsměvnosti. A ta přijde. Přijde v různých zastaveních nad zvláštním prorokem Jonášem. A tak bych chtěl říct si, nebojte se usmát se nad tím, co je úsměvné, když on je to vážně úsměvné, někdy až trošku tragicky úsměvné. Ale je to takové poučně úsměvné vyprávění. Jonáš se octne na lodi, přijde ta bouře od Hospodina, jsou tam cizinci a všimněte si, že Jonáš teď bude vždycky kontrastovat s jinými lidmi. A to jeho skóre nebude dobré, protože vy ten příběh znáte, buď to si ho můžete nalistovat ve své Biblii, anebo ve své mysli, a víte, že ti cizinci, ti lodníci, o kterých bychom neměli sklon nějak si dělat iluze, se chovají o mnoho lépe a zbožněji, než boží prorok Jonáš. Souhlasíte? Dějí se tam totiž zvláštní věci. Oni napřed volají ta svoje božstva, pak takovým zajímavým způsobem dojdou k tomu, že mají na palubě jednoho zvláštního pasažéra. Ten pasažér se stoupil úplně nejhlouběji, kam mohl a tam usnul, čili ten boží prorok jim není vůbec nic platný, ale oni dříve nebo později dojdou k tomu, že jeho přítomnost je ohrožuje. A vyjadřují se o tom takovým zvláštním způsobem, když se ho zeptají, kdo jsi odkud, a zazní sem Hebrej, bojím se Hospodina Boha nebes, který učinil moře i pevninu. Padla na ně bázeň a řekli mu, co jsi to udělal. Dozvěděli se totiž, že prchá od Hospodina. Nepřekvapuje vás to? Cizinci, kteří mají svá vlastní božstva, lodníci, nebudou to asi vysoce kulturní lidé, padá na ně strach a říkají, co jsi to před Hospodinem udělal. Oni jsou zbožnější než Jonáš, který odmítl jít zvěstovat cizincům, cizímu lidu, boží poselství. A tak jdou věci na lodi dále a Jonáš je dříve nebo později ve 12. verši řekne, co mají udělat, aby je ta bouře neohrožovala. Vzpomínáte? Řekne jim, vezměte mě a uvrhněte mě do moře a moře vás nechá na pokoji, protože to vás přepadlo kvůli mně. To, co řekl, bylo fér. To byla pravda. Ale nebylo to zrovna typicky prorocké. Protože prorok, když je prorokem, tak se modlí, hovoří s Hospodinem. Zkrátka přináší zcela jinou pomoc, než to, že když mě vyhodíte z lodi, bude vám lépe. Ve starém zákoně je ještě jedna taková paralela výrazného Hospodinem poslaného člověka. Vzpomněl byste si, u kterého bylo líp, když s vámi nebyl. To byl Samson, vzpomínáte? U Samsona se stalo v určitou chvíli, že jeho lid mu řekl, Samsone, my tě teď vezmeme a vydáme nepřátelům, protože jsme zjistili, že bez tebe jsme bezpečnější. Vzpomínáte? Velmi problematický hrdina Samson a velmi problematický prorok Jonáš. Když mě hodíte do moře, když mě tady nebudete mít, beze mě vám bude lépe, nebudete v ohrožení. To je velmi zvláštní úloha. Ale tak věci jdou, oni to nakonec udělají. A ti lodníci volají k Hospodinu, prosíme Hospodine, ať nezahyneme, uvrhli Jonáše do moře. A na ty muže opět padla veliká bázeň před Hospodinem, přinesli Hospodinu oběť a zavázali se sliby. Jinými slovy, ten kontrast mezi Jonášem a lodníky je veliký, on se chová nesmírně zvláštně, oni se chovají zbožně. Tam, kde byste to nečekali, kde byste nečekali vztah k Hospodinu, nějaký respekt k tomuto hebrejskému božstvu, tam přichází. Ta kniha je psaná celá tak, jako něco, co provokuje, co překvapuje. Nacházení nějakého ano Bohu tam, kde bychom to lidsky nečekali. A kde by to nečekalo, to tehdejší schéma, které říkalo, my zde jsme správně a v bezpečí a oni tam mají to negativní znamenko. Tam nelze nic čekat. Další děj, to už je kapitola druhá. Hospodin nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby 3 dny a 3 noci. Víte, že tohle bude zmíněno v Novém zákoně jako znamení Jonášovo. I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu. Nebudeme řešit, vy mi prominete, ale nebudeme řešit, jak se přebývá v útrobách ryby, takhle je příběh napsán, ale budeme hledat to poselství. A vy víte, že Jonáš se konečně modlí. A modlí se velmi krásně. To, co vysloví, je žalm, podobá se jiným žalmům. Já jenom několik řádků ocituji. V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Z lůna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšel jsi mě. Vhodil jsi mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud a tak dále, a tak dále. Verš 9. Ti, kdo se šalebných přeludů drží a o milosrdenství se připravují. Já ti však s díku vzdáním přinesu oběť, co jsem slíbil splním, u Hospodina je spása. Než budu číst verš 11., chtěl bych se zeptat, jak vám zní a jak vám chutná tahle modlitba. Jonáš se stoupil nejhlouběji, kam může smrtelník se stoupit. Na cestě od Hospodina. Už to moře je nepřátelský živel, už to pod palubí lodí je hodně hluboko, ale teď je na úrovni Šeolu, teď je na úrovni podsvětí, je pod hladinou moře a je v břiše nepřátelského tvora. Hlouběji už to nejde. Tam se krásně modlí, bezchybnou krásnou modlitbou. Jaké byste mu dali vysvědčení? 11. verš říká, i rozkázal Hospodin rybě a vyvrhla Jonáše na pevninu. No a tady máme dvě možnosti a musíme si vybrat. Jonáš se konečně v břiše velryby pomodlil, když už došel až do nejspodnějšího patra světa, a Hospodin rozkázal a byl vysvobozen. To je jedno čtení. Ale hebrejština je, jaká je, někdy velmi zemitá a možná víte, co se tam říká o tom, jak byl ten Jonáš dopraven na ten břeh. On byl na ten břeh vyzvracen. A tak to druhé čtení, druhá možnost, jak to číst, říká, když se tento Jonáš takhle svatě pomodlil, tak se té velrybě udělalo nevolno. Musíte si vybrat. I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé, říká 3. kapitola. Vstáň, jdi do Ninive, toho velikého města, provolávej v něm, co ti uložím. A pak se dovídáme, že to bylo veliké město před Hospodinem. Někde je také řečeno, že ti lidé nedovedou rozeznat pravici od levice, což není moc lichotivé. Je to město k procházení na 3 dny, ale Jonášovi stačil 1 den. A volal ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. A až dosud je to dobré, protože pak se stane něco, co se podle představ tehdejších, co bylo nemyslitelné. Ta odezva, víte, v té tehdejší Moskvě, dovolte mi to takhle říci, která má úplně jinou kulturu a jiné náboženství a všechno to své. I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího po nejmenšího. A když to slovo proniklo k ninivskému králi, tak vstal z trůnu, odložil plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela a ještě dal rozhlásit, aby lidé ani zvířata, skot, ani brav nic neokusili, nepásli se, nepili vodu, ať se zahalí do žíněné suknice lidé i zvířata. Každý, ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou, kdo ví, možná, že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. A věřte, nevěřte, a tehdejší čtenáři rozhodně měli problém věřit nebo nevěřit, Ninive, to nepravděpodobné místo, od krále podobitky činí pokání v žíních. Ještě, já vy, někteří z vás jste chovatelé a pastevci, čili si umíte představit ten dobytek v těch žíních, který se nekrmí a nenapájí. Od krále po zvířata. Jinými slovy, to nemůže být plnější, to nemůže být větší. Ta odezva nemůže být už lepší, už není co doplnit. Možná, když byl zmíněn ten náš pejsek a já ještě bych hlasoval pro našeho křečka do nebes, ale Ninive činí neuvěřitelné pokání. Zhora až dolů. Oni ho nezabili, oni se s ním nehádali, oni ho nevyhnali. Oni to vzali vážně a ten král, když hovoří, tak používá věd, které by slušely izraelským kněžím nebo prorokům. Odvraťte se od zlého, kdo ví, možná, že se Bůh v lítosti odvrátí od svého hněvu. To jsou zbožné věty, které bychom čekali v lidu božím. Ale tím, jak víte, příběh nekončí, protože 4. kapitola říká, že Jonáš, když to viděl, tak zase si pomůžeme hebrejštinou. Jonáš, když to viděl, byl zlý velikým zlem, říká hebrejský text. Byl zlý velikým zlem. A pak vysvětlil celý problém. A řekl, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi, proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování. Slyšíte, co já slyším? Ten problém, Hospodine, který je s tebou, je, že jsi milostivý. Proto jsem do toho vůbec nechtěl jít. To je ten hlavní problém s tebou, protože u tebe se dalo tušit, že bys byl schopný jim odpustit. To se dalo věru očekávat. A proto jsem krok za krokem odcházel od tebe do Taršíše. A když se to stalo, je to bytostné, ten Jonáš je v tom celým člověkem, on řekne, vezmi si můj život, já se na to nemůžu koukat. Nemůžu tohle vidět, Hospodine, jak tohle konáš, protože hlavní problém s tebou je, že jsi milostivý a plný slitování. Asi bychom Jonášovsky řekli, i tam, kde bys neměl, tam, kde bychom to rozhodně si nepřáli. Takže teď si vezmi můj život. Jonáš má věru zvláštní problém s Hospodinem. Dobrá zpráva je, že ho to neohrožuje, to, co ho víc ohrožuje, je ten jeho veliký hněv. A vám už nemusím připomínat pak tu mezihru s tím skočcem a tím červíčkem, vidíte. Velice takový roztomilý příběh o tom, jak by stálo za to mít taky stín nějaký nad hlavou, ale Hospodin i to překazí a Jonáš se zlobí ještě víc. Ale to, co připomenuje, že Jonáš ještě choval určitou naději, protože si udělal přístřešek, aby se koukal, co bude, co se bude dít. A kdyby to bylo napsáno dnes, tak by tam určitě taky bylo, že si tam vzal popcorn. Protože přece jenom možná ještě bude se na co dívat. Ale nebylo. Představte si to naladění toho, jak v někom je naděje, že by to přece jenom ještě mohlo dopadnout špatně. Velmi překvapivý boží činitel v Jonášovi, velmi překvapivá kniha. Je dobře, že tak planeš, zaznívá pak od Hospodina a pak teprve Hospodin více promluví a řekne, tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci. A mně by nemělo být líto Ninive, velikého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat levou od pravé a v němž je i tolik dobytka. A celá kniha končí otázkou. Celá kniha končí otázkou. nemůžeme končit jenom ve Starém zákoně. A vy si jistě vzpomenete, že v Lukášově 11. kapitole Pán Ježíš připomíná za prvé znamení proroka Jonáše, 3 dny a 3 noci, ale také říká, že ninivští by mohli soudit některé z lidu víry, protože činili takové pokání. Čili znovu jsou to jakoby v tom pohledu cizinci, kteří se v něčem, jak to říct, osvědčili více než ti, kdo Kristu v jeho době odporovali z řad jeho lidu. Čili tenhle příklad je pamatován v Novém zákoně, je nějak vyzdvižen, má své novozákonní jakoby doznění. A v tomhle světle se možná rozhlédněme, protože kniha Jonáš je kniha o pohledu na jiné lidi kolem nás. Kolem nás nejsou ninivečtí. Lidé kolem nás jsou odlišní různým způsobem. Někteří už jsou věřící, jiných vyznání, někteří velmi tradiční a někteří možná velmi reformní. Někteří nechtějí měnit svou tradici a svou víru. Pak bychom našli agnostiky. Lidi, kteří na otázku po Bohu a víře řeknou nevím. To se možná ani nedá poznat. Prostě nevíme. Pak bychom našli ateisty, kteří na Boha a víru říkají své osobní ne. Nemusí být bojovné, je to prostě, to není pro mě. To není pro mě. Pak bychom možná našli antiteisty. Ti říkají bojovné ne. Ti říkají, to není pro mě ani pro vás. A pak bychom našli prostě postmodernisty, pro které je to relativní. Máte svoji pravdu, v pořádku. Různé lidi. Vždycky ale odlišné. Vzpomínáte, co k odlišným lidem napsal apoštol Pavel? Židům, Židem, Řekům, Řekem a těm bez zákona jsem byl bez zákona. A my spolu víme, co to znamenalo. Že Pavel vlastně řekl, já jsem vždycky v prvé řadě byl ochoten rozumět a chápat, proč jsou, jací jsou. Proč myslí jako pohané, proč myslí jako judaisté, proč myslí jako lidé bez zákona. Já jsem v prvé řadě jim byl ochotný rozumět. Mě zajímalo, proč jsou, jací jsou. A pak jsme si teprve povídali. Takže 5 otázek pro Jonáše. Uděláme z nich 5 otázek pro nás. Ti lidé kolem, kteří ať jsou, jací jsou vždycky jiní než my. Milý bratře, milá sestro, máš je rád? Ráda. První otázka. Upřímnost je dobrá. Za druhé, jsi ochotna cítit se mezi nimi bezpečně? Nemluvím o zvláštních případech, o nebezpečných lidech nemluvíme. Jsi ochotna cítit se mezi nimi bezpečně a mít mezi nimi kamarádské, přátelské, opravdové, vlídné kontakty. Protože bez toho to nejde. Za třetí, jsi ochotná rozumět jim, pochopit, proč jsou, jací jsou. Proč myslí tak, jak myslí. Protože bez toho si nemůžeme povídat. Nemusí to být všechny skupiny, stačí jedna. Stačí rozumět jedné skupině jiných lidí. Dobře rozumět. Chápat, proč jsou, jací jsou. Proč takhle myslí. Za čtvrté, dáváš jim šanci? A za páté, ve světle knihy Jonáš a evangelijního doznění knihy Jonáš, dává jim Pán Bůh šanci? Poslední odpověď je zřejmá, vidíte. Takže je to Boží milost. Víte, Boží milost to byl ten největší problém, který měl Jonáš se svým Bohem. Největší problém s tebou, Hospodine, je, že jsi milostivý. Proto jsem nespolupracoval. Ať je to Boží milost, která proznívá, ovlivňuje, prostupuje to naše přemýšlení a otázky a odpovědi nad všemi lidmi jinými, než jsme my. Amen.